В студиото е моя събеседник Боян Киров, физик в Института за космически изследвания към БАН, депутат в 37-то Народно събрание. Добър ден, добре дошли в студиото.
Добър ден.
Господин Киров, напоследък света е две думи – Либия и Япония. Докато в Либия сякаш повече надделява човешкия фактор, в Япония май преобладаващ е техническия фактор, така ли е?
Сложно е да се каже, защото и в Япония човешкият фактор има значение.
Да.
Въпросът е, станаха неща, които не зависят от хората. Стана земетресение, стана цунами и стана авария в атомните електроцентрали, но владяването на авариите,
така,
предварително,
това си е вече
човешки фактор.
И веднага бързам да ви попитам,
да,
защо ние винаги, жителите на планетата, сме си казвали, не само у нас, България, всички, тя и Япония знае как да строи. Тя и Япония знае как да излиза от такива ситуации. Тя и Япония е най-напреднала. Ако тя е най-напреднала и всичко знае, защо се случи тази катастрофа? И какво да говорим за страни като нашата? Боян Киров, физик в Института за космически изследвания към БАН.
Сега ще се върна така, да, в един разговор, който слушах преди известно време, и един от хората, който задаваха въпрос и каза, абе ние не сме си изчислили АЕЦ за девета степен.
Така?
По Рихтер, какво би станало, ако удари, като няма... И всъщност, този човек реално не се замисляше,
така,
че при българското строителство няма да има кой да си задава този въпрос. Това е големия проблем.
Това е още по-страшно.
Да? Няма да има. Какво ще да става с АЕЦ? Ние с вас, за съжаление, този въпрос няма да може да си зададем. Тоест, японците... Броя на жертвите, които дадоха, която е огромна, нали, така човешка трагедия, но в крайна сметка, на фона на това земетресение, това е едно голямо нищо спрямо това, което би се случило в други държави. Изключително това показа невероятни технологии на строителство, устойчиви спрямо земетресение.
А с АЕЦ какъв е проблема?
В японския?
В японския случай, да, в Фукушима. Какво се случи там? Защо се случи? Не е... добре проектирана, не е добре направена или няма проверките за стабилност?
Значи АЕЦ, сега сигурно се правят много анализи, по-късно те ще бъдат много по-обективни от днешния,
така,
ден, но днешния ден това, което показва, е, че всъщност не са били предвидени вълната цунами до какво може да доведе. Тоест до отказ на електроенергията на всички системи. Откъдето почват да не работят активните системи за защита, което доведе до ситуацията, която знаем и която все още не е овладяна.
Да.
Не на, или поне не навсякъде е овладяна. Това е проблема. Всъщност, стара електроцентрала, правена 70-те години, след което не са взети мерки за подобрение в сравнение с изисквания,
значи,
които
го вече
по-късно живота
фактор
налага. Да. Той е човешки, но той може би и икономически, защото не са вложени парите, поне се направи допълнителните неща, е трябва да се направят допълнителни разходи. Очевидно, собствениците са решили, че могат да се разминат с това.
Ще се върнем на това, има ли бъдеще, какви са перспективите пред атомната енергетика, но преди това днес новина, че още миналия век, 90-те години някъде, руски учени от един известен клуб на професора са предупредили, че 2011 година ще има много голямо земетресение и даже показват броя на списанието, в което са отразили тези свои анализи. Това възможно ли и наистина ли те са предупреждавали, пък не е имало кой да ги чуе?
И са казали, че ще бъде там.
Да, 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 обозначили са,
значи, не съм,
в коя част на Япония ще се
не
случи.
Не съм чел този материал, но по принцип... Значи аз, че съм като физик, това не значи, че съм специалист по всичко.
Не, ясно, но вие като
но
физик, как мислите, може ли да се прогнозира?
Понеже се занимавах известно време с прогнози на земетресения, от гледна точка на това, на предвестници на земетресения,
да,
по-скоро, може ли да има. А сега първо има едни факти, че около една седмица преди това земетресение в ионосферата е имало особености, които показват, че може би наближава такова земетресение. Проблема при предвестниците на земетресение следното. След като е минало земетресението, ние виждаме нещо и казваме, аха, това е предвестник.
Това ни е насочвало.
Но проблема е, че
преди това не го
тази
знаем
особеност не винаги,
да,
настъпва и не само тогава настъпва.
Да.
Тоест, ние може да имаме Тази особеност без след това да последва земетресение. Тоест, еднозначно да се каже, ще има земетресение, днешната наука не може. Затова много от, тук ще кажа главно от така политиците, са против това да се занимаваме с предвестници на земетресение, защото казват, те могат да доведат до паника, която да вземе повече жертви, отколкото реално земетресение, а пък него може и да го няма. Тоест, ние еднозначно да кажем днеска, тук ще има, не може.
Да.
Ние може да кажем, абе, тук настъпват особености, които може да доведат до нещо. Ама то може и 50 години това нещо да не стане. Тоест, идеята, че те са прогнозирали земетресение толкова далеч напред, 20 години, просто ми изглежда много странно.
Добре, сега понеже говорим за разни хипотези, една от хипотезите, за които прочетах, е, че през последните 30 години тайн американски проект, който се назовава HARP, това е вид оръжие, разбунда сериозно духовете. Всеки път, когато в света се случи огромно бедствие, можем ли да подозираме, че с това оръжие е предизвикано това катастрофално земетресение? Вече хипотезата отива и по-нататък, че освен на Съединените щати и Русия има възможност да развива на този вид оръжие. Това става дума за допълнително ионизирани частици, с които се атакува. И че, видиш ли, защото има териториални претенции между Русия и Япония, Русия си отмъстила чрез това земетресение.
Значи, наблюдни се занимавахме така група колеги с въпроса как има ли връзка между слънчевата активност и земетресенията.
Така, това бях решила накрая да ви питам.
И установихме, че ние установяваме известна връзка, че има. Сега без да влизам в подробности, може накрая, ако стане време. Значи, нашата хипотеза все пак не се свежда до това, че големите слънчеви избухвания, примерно, предизвикват самото земетресение, а че те са отключващия фактор. Тоест, има обективно натрупани условия в земната кора. Ти можеш да ги отключиш.
Да.
Не изключвам, както се работеше върху активно разрушаване на озоновия слой.
Да.
Нали? Това мисля, че не е тайна за никой вече. Активно. С цел хората в проекцията Слънце, дупка на озона, все едно свети фенер отгоре ви, хората ще измрат без да се засегнат. Живата сила измира, така да го кажем по военному, а сгради, предприятия, всичко си остава. Но това са разработени оръжия, те съществуват. В този смисъл не е изключено да се работи и върху друго. Но ако Земята не е готова за това, няма как да го предизвикаш. Ти мога да го почукнеш. Нали, както яйцето е спукано и лекичко го удръж. Нали?
Да.
Има бияч, има и не бияч. Това, което е пукнато, знаеме как чукаш го леко, то се спуква веднага. В този смисъл биха могли, нали, специалисти да правят и знае се къде са разломите, знае се къде се натрупва енергията. И тя може да бъде побутвана. Най-вероятно може. Сега, дали се стигна ли до оръжия, не знам.
И понеже неминуемо въпрос опира и до реалния живот. Сега навсякъде, в целия свят, има атомни електроцентрали. Очевидно, навсякъде ще се зададе въпроса след японската трагедия. Ще разчитаме ли ние на тези атомни електроцентрали, на тези, които имаме досега? Ще строим ли нови? Или, иначе казано, каква е перспективата пред атомната енергетика? Ще се отказваме ли от нея?
Значи, най-евтината енергетика е атомната. Това е първо. Но това не е оправдание да я правим, ако тя взима жертви. А втория момент е, че атомната енергетика никак не е толкова несигурна, колкото стана инцидента в Япония по причини, които горе-долу са анализирани и са ясни. Това е вълната, която е. Значи, ако бяха взети мерки достатъчни, ние можем да правим изводи. Какво трябва да се прави, за да не се допусне това нещо? Но ако се откажем от атомната енергетика, би било трагедия за човечеството. Сега непрекъснато ни напомнят случая с Чернобил, до какви заразявания води. Всъщност, Чернобил имаше един особен тип реактор, който, примерно, в България не се използва. Значи, България дори да стане, да се взриви, не знам как, бомби с ракети да бомбандирате нашата електроцентрала и да я взривите от всякъде, при нас заразяване от този характер няма да настъпи. Просто няма такъв тип ядрени частици. Те са други. Тук ще има йодно заразяване, период на полуразпад една седмица, сега да не влизам в технически подробности, но в крайна сметка нищо опасно няма да има за населението. Достатъчно е една марля да си носите и това е.
Завиждам ви как спокойно го говорите.
Не, така е. Това са друг тип централи. централи. Японската централа, нали, чух легендите, дъщеря ми преди два дена казва, татко, изкупили са йода.
Викам,
дъщеря ми, имаш физик къщи, бе, моля ти, да. Се стига с тези глупости.
Впрочем, вчера един ваш колега професор каза, по-добре да пием червено вино, отколкото да си купуваме йод.
Също бих казал, вечер и за успокояване действа.
Не само това, той казва, че като антиоксидант червеното вино ще ни подейства много по-добре, дори ако случайно някаква радиация се появи, отколкото йода.
Не е прав тук. Значи йода има специални функции в тези случаи.
Но се оказва, че той пък специален йод се ползва, не йодната тинктура от аптеките.
Абсолютно. Не мога да разбера. Те ще се изтрови този народ.
Да.
Но въпросът е, че няма да достигне до нас каквото и да стане в Япония. Просто преноса е в обратна посока. Трябва да измине 3/4 от земното кълбо, да. Минавайки през океана, през щатите, обратно океан, за да дойде до нас. Такъв пренос просто абсурден.
Да, ама френски специалист от снощи започна да говори. Ето, над Франция ще дойде облака. И ние като си представим, че Франция е толкова близо до България, веднага си казваме, че ще дойде и над България.
Ама знаете ли, има една група...
Разговарям с Боян Киров, физик в Института за космически изследвания в БАН.
Той е по космически и слънчево-земни въздействия. Вече ни много смениха името.
Много
да.
Ви е дълго името,
дълго
за по-кратко.
Е името, да.
Да, по-важно е какво говорим.
Да. Има хора, които... Науката трябва да се финансира.
Да.
И докато на времето се финансираше за това, че създава знания, сега е добре да създаде паника. Ако ви кажа колко страшно стане в България и че ние тук трябва да се заеме с това да ви кажем как да се пазите,
да.
Може да изкараме пари. За науката, не за себе си. Просто има едни хора, които се занимават с това да създават паника. Не съм малко. Преди известно време, не знам дали помните, преди няколко седмици беше, когато казаха огромно слънчево изригване, сега ще стигне земята и ужас ще стане. Нещо да стане,
да.
Нищо.
Така?
Нищо, нямаше магнитна буря, дори най-малката. Просто така, има хора, които обичат да създават паники и влизат,
значи,
в медиите.
Вие твърдите, че не бива човечеството да се отказва от атомната енергия. И какво беше атома за мирни цели?
Атома за мирни цели.
Макар, че аз съм сигурна, че ако днес, утре, в други ден, се направи един референдум в България, резултатите ще бъдат много по-различни, отколкото преди 11 март. Бълшинството българи казваха, че не е лошо да си имаме още една атомна електроцентрала, докато сега съм почти сигурна, че такъв референдум ще обърне настроенията, ще покаже обръщане на настроенията в българите.
Ема добре, можем ли да кажем истината на българите?
Така?
Какви са другите централи? Ние имаме централи на въглища, там мазут и не знам какво си, неща, които изхвърлят в въздуха не толкова въглеродния двуокис, който панически се показва като цветен газ, той е безцветен, между другото, а изхвърлят всякакви замърсители, които реално са вредни за нашето здраве директно. Оставам на страни легендата за глобалното затопляне. Говоря за истинско замърсяване. Това са въглища. Въглища, пепелината, няма къде да не оплаши хората от района, обаче радиоактивно замърсяване. Замърсяване има край една ТЕЦ, която работи с въглища, защото пепелината през комина наоколо разпространява радиоактивно заразяване прави върху почвата.
Тоест, не
много
само
по-голям.
Да,
не, АЕЦа не прави, защото там са взети такива страхотни мерки, че изобщо няма замърсяване. Тоест, ние имаме този. Другия вариант е да използваме така наречените възобновяеми енергии. Не знам защо АЕЦа не се брои за възобновяем, защото това е друг бизнес, нали? Но възобновяемите източници цената е между 17 и 70 пъти по-скъпа. Готов ли е българина да плаща 70 пъти повече? Ако се изпълни този проект, който Бойко Борисов с голяма гордост договори с японците, нали, и се удръше по гърдите в Ямболския край, цената, само от този мини проект, цената на електроенергията в България за обикновения граждани и за бизнеса ще поскъпне два пъти. Кой може да издържи това? Два пъти само от това.
Нали, при това си, той е само на едно място.
Като си четете, там пише зелена енергия.
Да.
Добавката на зелена енергия от това нещо ще увеличи средната цена два пъти. Нашия бизнес ще стане, той сега за нищо не става, ще стане тотално неконкурентно способен. Ние с вас няма да си плащаме нищо.
Така.
Да кажем тази истина.
Добре, господин Киров, а тогава защо целият свят толкова активно работи точно по тази, по тези програми за възобновяемите енергийни източници? И защо толкова много, ето и квоти се определят, и трябва да ги изпълняваме и в линия на Евросъюза? Но преди да ми отговорите на въпрос, имаме слушател на линия. Моля да си сложите слушалките. Добър ден, слушаме ви.
Добър ден. Първо се извинявам, тук що включих радиото. Чух нещо, което така ме жегна и искам да взема отношение, защото не е верно. Преждеговорившия и майче излъга. Ама 70 пъти по-висока. Значи най-високата цена на фотоволтаичните е 70 няколко стотинки. Значи няма такова нещо, 70. Просто грубо лъжа е това.
Господин Киров, какво ще...
Така, ясно.
Че, само за секунда да чуем какво ще отговори господин Киров.
Каква е цената на ядрената? Колко е един киловат? Изкупна цена.
Оставете цената на ядрената. 70 няколко стотинки е цената на зелената енергия за фотоволтаика.
Ма говорим за съотношение, бе. Каква е цената на ядрения?
Какво говорите, бе, господине? Бе, онзи ден слушахме агента Виктор Еков да ни говори глупости и види сте от този сорт, бе, дяло да го вземе.
Питам ви каква е цената на ядрената енергетика?
Кажете каква е цена.
Кнопката 78 стотинки е цена и скъпата, най-високата цена за зелената енергия.
Аз ви задавам въпрос за съотношение, говорим.
Ясно.
Ние говорим за съотношение на цени.
Така.
И когато аз, понеже съм го сметнал това много... Значи аз минимизирах всичко възможно.
Да.
И ви казвам най-отговорно, че два пъти ще поскъпне цената за обикновения потребител. Минимум два пъти.
Да.
При положение, че това, което е предвидено в Ямбол, бъде построено. Минимум. Аз съм минимизирал нещата.
Много са тежки. Ето, нов слушател. Бихте ли сложили слушалките? Това е много болезнен въпрос и аз затова разбирам и нашите слушатели, че са толкова нетърпеливи. Здравейте, слушаме ви.
Извинявам се, повторно се обаждам.
Да, слушам.
Госпожо Марино,
слушам, само ви моля по-бързо.
Кажете на нашите гости, да, че наистина е огромно предателство, което говори в момента за ядрена централа.
Нека да изслушваме и едните и другите.
Моля ви се, вие агитирате в момента, ама... тези хора са взели подкупи явно.
Аз... Не, много ви моля.
Да ни лъжат в очите, хората умират на другата част на планетата, вижте какво става в интернет, този тук ще ни агитира за втора централа.
Благодаря. Благодаря ви за вашето включване. Много, аз за това ви казах, господин Киров, ако сега се направи референдум, резултата ми е повече от ясен.
Невежеството е страхотно и то воинстващо невежество. Така, бе, колко души умряха от аварията, атомната в Япония? Колко?
Един, не знам, има, защото е, че още не ги казват.
Не бе, дано да няма нито един.
Дано да няма нито един, но не ги казват.
Не изключвам,
съобщенията но, са, че са няма. Надхвърлили 15 000 души жертвите, но не
на
казват.
Кое? На цунамито, на земетресението,
да. Загиналите и безследно изчезнали.
Ма вижте какво, той в другия край на света някъде ще избухне вулкан и ще каже, че е свързан с атомната електроцентрала.
Отново
в Япония.
Слушалките.
Не бива, да, воинстващата... Просто съм отчаян да ви кажа, от воинстващата...
Не бива да се отчаиваме, слушаме нашите слушатели. Добър ден, слушаме ви.
Добър ден. Наистина човешката купост е безгранична.
Да.
Трябва тогава да забъним автомобилите в България, след като от тях загиват над 1000 души годишно.
Да.
Разбирате ли какво ви говоря?
Да,
да,
да.
Се говори колко души са загинали от АЕС-ове. Япония, това е пълна глупа, защото нито един не е загинал.
Да.
Това е просто невероятно, което се говори тук, но някои хора просто нямат представа и добре, че каните специалисти, за което ви благодаря.
Благодаря ви, приятна вечер. Много е изострена чувствителността, много са остри реакциите, не бива да се сърдим, хората са много обезпокоени. Но си представете вие, специалистите, каква огромна работа ви предстои. Каква огромна работа те първа, за да обясните какво се случва, за да защитите бъдещето на атомната енергетика, защото е ясно, че няма как света да се откаже от нея. Ето днес Ангела Меркел за 3 месеца въвежда ново изследване на стабилността, на сигурността на някои от атомните електроцентрали, които са строени през 70-те и 80-те години. И това ще бъде в цял свят. Ето, още един наш слушател. Моля ви да си сложите слушалките.
Аз само бих казал, че няма лошо да се изследва сигурността,
да,
на всички
на всяка
системи.
Цена, така
не
е.
Само за това.
Да, така е. Слушаме ви.
Добър ден.
Добър ден.
Да припомня на тоя рубоджие на 1 май 1986 година валеше радиоактивен дъжд и партията му не предупреди хората. 40 000 души от рак загиват всяка година в България. Махнете ги тези мръсници!
Продължаваме нататък.
Не, аз бих казал само това. Той е прав за това, че валя радиоактивен дъжд, да, в България. Прав е за това, че тогавашното правителство не предупреди хората. Прав е да се сърди, не само да обвинява това, защото елементарни мерки можеха да предпазят много хора от заразяване.
Да,
и за разлика от него, който сега се обажда, аз бях тогава един от хората, понеже имах много близки в факултета по физика. Така правихме една огромна битка за това да стигнат нещата, информацията до хората и да се вземат елементарните мерки, които можеха да... Има неща, които не могат да се направят. Да. Сега дали умират от рак 40 000 души заради това или не, разбира се, тук лекари трябва да кажат аз. Но 100 на 100 хора, които заради това са си отишли, има.
Има,
това
е абсолютно сигурно. Така е, разбира се. И затова трябва да разбираме...
Аз не отричам това.
Не само това. Не трябва да се сърдим на хората, които са емоционални на тази тема. Трябва да ги разбираме. Още един слушател. Приключваме с слушателите, защото времето ни изтече и за разговора. Добър ден, слушаме ви.
Казвам се Стефан Стойков. Искам да попитам вашия гост.
Да.
Знае ли преди нефта да се изнамери като енергия? Каква е била енергията на планетата? От какво са се отоплявали, осветявали граждани тогава?
Благодаря ви, приятен ден ви пожелавам. С какво са се отоплявали?
Ами...
С горене на...
Въглища, дърва. Между другото, използвани са някъде минерални източници, ма къде ги има.
Да.
Не всички живееме в такива области.
Така.
Може да отиде в Хисар и сега там ще види как са ги ползвали.
Да.
Но общо, заето естествени източници е имало някакъв... Бих казал, хората са мръзнали общо взето.
Да.
Дори най-богатите са мръзнали. Това е било истина.
Накрая не мога да не ви попитам за това на къде ще отива света. Не само България, на къде ще отива света. Коя енергия ще дойде след атомната и има ли изобщо такава?
Значи на настоящия етап моето становище е, че атомната енергия, казвам днеска като днеска. Второ, фотоволтаиците, аз не смятам, че те са бъдещата енергия. Там се върти един бизнес страхотен. За съжаление ще кажа, той е и бизнес с човешки живот, защото тези, които толкова упорито говореха, не вникват в същността. Когато приложиме толкова скъпа енергия, ние оставаме бедните народи да мрат от глад буквално. Нека се замислят какво става в Африка, когато им забраняваме да използват евтините енергии. Пото хората просто умират. Но от тук нататък се работи в момента много сериозно върху други енергийни варианти.
Така.
Това са така наречените горивни клетки.
Така.
Надявам се, че там за сега има успехи, но те са на ниско ниво.
Да ни кажете
на ниско
с няколко
ниво.
Думи, за да успокоим нашите слушатели, че има шанс
напред
върви.
Има.
Науката не е спряла до тук.
Разбира се, работи.
Какво представляват тези горивни клетки?
Се отделят. Това са... най-грубо ще кажа, това са химически процеси, подобни на акумулаторите, mm-hmm. но на по-друга основа са. Те отделят енергия, отделят и топлина като вторичен
mm-hmm.
така продукция, отделят топла вода. Така че изключително ефективни. Сега почват да ги правят акумулаторни, даже някои коли има направен този принцип. Мощността, която се създава за сега, е такава, че не може да замести една сериозна електроцентрала. Но в тази посока се
има,
работи.
Има бъдеще
има
и на
бъдеще.
Други разновидности
има,
на енергията.
Има и деца, не се знае откъде ще изкочи заека.
Да.
Работи в много посоки. Аз затова винаги съм казвал, понеже някои хора казват, науката трябва, България бедна държава, тя само тук е мъничко. Не. Ние трябва да работим всички посоки, защото не се знае откъде ще изкочи заека. Утре ще се окажеме пълни на грамотници, когато хората измислят нещо ново. Ние трябва да сме в час, това е много важно.
Това е изключително важно, не само да сме в час, а да се понапъваме и ние да допринасяме с нещо.
Имам приятели, които са в бившото ХТИ, сега как са химическия университет, не му помня вече новото име, които работят заедно с наши европейски колеги, договори за общия договор е няколко милиона евро, от които тук в България са, да кажем, около половин милион са дошли, работят активно като разработчици, като научна мисъл в тази област, което
аз ви благодаря
ние
за
изоставаме.
Аз ви благодаря за вашето компетентно мнение. Пожелавам ви успешен ден.
Мерси.
Това беше Боян Киров, физик от Института по ядрена физика на БАН. След много обсаждане от нашите слушатели, той даде своето мнение на експерт. Нека да му повярваме.